Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Prioridad po na mabakunahan ng nasa 60,000 na essential workers mula sa quarantine at borders, mga aged care disability care services, sa isinasagawang COVID-19 vaccine rollout dito sa Australia. Isa po ang aged care worker mula sa New South Wales na si Claudia Tabalina sa mga nakapila para magpabakuna. Matagal na ang kababayan natin ito sa trabahong ito, kaya lubos ang kanyang pag-aalala para sa mga residente ng aged care facility na kanyang inaalagaan.
Sa age care po ako nag-work as a specialized dementia carer. Yung mga immune system nila, madali silang kapitan ng sakit. Maski ano, flu lang, namamatay sila. How much more pa kaya yung COVID? So hindi nila kakayanin. So mas maganda talaga kung may vaccine, at least protection ba.
Marami man ang nag-aalinlangan sa pagpapabakuna, para kay Claudia, bahagi ng kanyang responsibilidad ang masigurong ligtas ang kalusugan ng kanyang mga nakakahalubilo at maging ng kanyang sariling pamilya.
Kasi protection din namin yan eh. Hindi lang sa amin, pati yung sa matatanda rin, at least hindi rin sila mahahawaan. Sa feedback naman sa US, sa UK, yung ibang bansa, maganda naman yung ano nila. Yung effect at saka yung immune response talaga maganda. So few lang yung mga may side effects, pero mas 95% ata mas maganda yung resulta.
Habang nag-aabang ng anunsyo mula sa kanilang aged care facility, inihahanda naman niya ang sarili para sa mga posibleng side effects ng bakuna, lalo na at normal umano ito na mararanasan sa kahit anong uri ng vaccination.
Usually I take vitamin C talaga. Mas maganda talaga yung may vitamin C araw-araw. Kumain ng prutas at saka gulay. Yun naman talaga para boost din ng immune system. Kahit may mga side effect at least hindi yung malalaba yung nag-aano ka talaga, nag-allergy. May mga sipon, ubo na merong iba matindi rin. Kahit flu vaccine nga, merong iba talaga natatamaan. Pero pag maganda ang immune system mo, at least hindi gaanong apektado ka. As far as I know, yung sabi nila, nag-lightheadedness, at saka may mga colds and yung flu, light flu. Pero ano naman, minimal lang. So yung iba nagka-hides daw yung mga pantal-pantal, pero worst scenario na siguro yun. Pero ang alam ko, yun, common colds.
So normal naman yun?
Oo, reaction kasi yung ng body system natin din yan eh, to react yung pagbakuna ng virus. Mm. So okay lang din kung manageable, natitreat din naman yan eh.
At ayon naman kay New South Wales, Gladys Berjiklia, nasa 1,200 vaccinations ang nagawa kahapon sa buong estado. Target naman nilang mabakunahan ang lahat ng mga residente hanggang sa katapusan ng Oktubre.
And I'm looking forward to having the overwhelming majority of our citizens have the vaccine in the next few months. That's really, really critical. And of course, by the end of October, I hope that everybody who's offered the vaccine in New South Wales, which should be the whole population, has had it by that time. And yes, it does mean we can think about the settings. It does mean we can start thinking about overseas travel. We can start thinking about easing of restrictions. These are all things we can start thinking about if our critical mass of our population takes up the vaccine.
Ayon naman sa Chief Medical Officer ng Australia na si Paul Kelly, nasa 20% pa ng mga Australians ang nagdadalawang isip tungkol sa pagpapabakuna. Kaya mahalaga ang suporta ng mga healthcare workers sa programa at ang ginagawang information dissemination campaign sa mga komunidad. Paalala din ito na dapat manatiling COVID safe habang nagpapatuloy ang vaccine rollout. Ipagpapatuloy din ang paghuhugas ng kamay, social distancing at pagsusuot ng mask sa mga matataong lugar. Mensahe naman ni Claudia para sa mga kababayan na handa na ang loob para sa pagpapabakuna.
Sana kapag ano, pag nandyan na yung vaccine, magpabakuna tayo para safety din sa atin at saka sa buong pamilya at saka yung nakahalubilo din natin, at least protektado tayo. It's really help pag may bakuna. Kahit kami, nasa aged care kami noon, wala akong flu vaccine. Pero nung nagka-flu vaccine talaga ako, hindi na ako usually every winter nagsisipon ako. Pero ngayon, parang wala na. with vitamin C at saka may bakuna pa. So it really helps talaga pag merong protected, may protection talaga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.